ابن عمرو بن العاص عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے روایت تے قال وائدے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو چی ویبے فرمائل بے اذا دخل کل چی ارادہ بے اکل دنکی دو المسجد جماعت تا جماعت چی دنکی دو ارادہ بے اکل دا سی بے وی تاسو امیاد کے اور اسمر دعا گانے تیرے شی سبا مدرن انشاءاللہ اور جماعت لدنکی دل را بار کی دل سدعا گانے جتوڑو تیاج اعوذ باللہ العظیم وی پناہ غارم پا اللہ سرشلوی دے ووجہ الكریم او دا اللہ پا غوجہی زتمن نبانے وسلطانہ القدیم او دا اللہ پا قدرت و غلبی چاگا القدیم یعنی ازلی او پا خانے قدرت و طاقت دے من الشیطان الرجیم دا شیطان رجل شوینا قالا دا اللہ حدیث فرمائی فیدا قال ذالک کله چې او مؤمن د جمعات د دنه کېدو په وخت دا سی وای نو شیطان وای شیطان وای و یا خدینه مراد جن سي شیاطین دي شیطان وای شیطان وای یا خو ابلیس یا جن سي شیاطین شیطان وای چې حفظ مني دې په حفاظت کړې شو زمانا سائر اليوم باقی طول ورځ اے ساری یو نو تر ما خام ابز شیطان و ادا سڑے مانا مفوش ماس بخین دی ہوئے نو تر ما خام پوری مازی گر دی ہوئے تر ما خام ما خام و ما خطن دی ہوئے نو طول اشبر حفاظت دے وی حفظ منی سائر اليوم دے پا حفاظت کریشو زمانا طول و رز نو گر دی کلماتو کی دمر خیر و برکت اللہ چولے چی کلے و مسلمان دا ہوئے نو دے شیطان نا اغا اللہ پا حفاظت کی ساتھی وعن الطائب بن يسار ده حضرت الطائب